Steingrímur Sigfússon svarar öðru sinni.
Frú forseti, það er alveg rétt hjá málshefjandi að þetta er auðvitað mjög stórt mál og angi af enn stærra máli sem er heildar gjaldeyrisjöfnunar dæmið fyrir þjóðarbúið með snjóhengjuna hér innan borðs og síðan uppgjör gömlu og nýju bankana og þar til viðbótar eign í innlendubönkunum og loks er það uppgjörsbréf Landsbankans. Ein ástæða þess að þessar greiðslur eru hærri en menn sá kannski alveg fyrir í byrjun er svo að bankanum hefur gengið vel og það stefnir núna í að bréfið sem við köllum svo uppgjörs tækið verði greitt upp að mestu leiti eða sennilega fullu. Það er yfir 90 milljarðar króna. Og það er í sjálfu sér gott vegna þess að það er vegna þess að bankanum hefur gengið vel og það er unnist vel úr þessum eignum. En það kemur fyrir til greiðslu heldur en afborganirnar á stóra bréfinu og þess vegna var það mjög gott að það tókst þetta samkomulag um uppgjörið. Ríkið hefur rutt brautina og farið tvisvar með árangursríkum hætti út á erlendan fjármálamarkað. Það var meðalans gert til þess að auðvelda í kjölfarið innlendum aðilum, orkufyrirtækjum, bönkum að fara að reyna þarna fyrir sér. Og ég er ekki að sagt síðan og háttvirtur þingmaður á það að ef að FME gefur grænt ljós á það að styrkur bankana sé orðin nægjanlegur til þess að þeir megi fara að greiða arð og svo framvegis að þeim mun ekki opnast aðgangur að erlendum skuldabréfamörkuðum á næstu mánuðum eða missir.
Háttvirtur þriðji þingmaður